Sveći ovih poslanice Jevrejima, 4. glava od 14. stika. Imajući dakle prvosveštenika velikoga koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božijega, treba da se držimo čvrsto vere koju ispovedamo. Jer ne ovo prvosveštenika koji ne bi mogao sastradati sa nemoćima našim, nego prvosveštenika koji u svemu kušan kao i mi, ali bez greha. Stoga pristupajmo smelo prestolu blagodati da primimo milost i nađemo blagodat za blagovremenu pomoć. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, evo nas u tome prisustvu, sada smo čitali tvoju reč. Oče, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Toliko puta to ponavljamo. Bože, toliko puta citiramo taj deo pisma, tu rečenicu koju si ti izgovorio kada si bio na zemlji. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč ne neće nikada proći.
Amen.
I to je nešto na čemu mi počivamo. Tvoja reč nikada neće izneveriti, zato što tvoja reč jeste Bog. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i reč je bila Bog.
Amen.
Oče nebeski, ti si reč. I reč i Bog su jedno te isto. I danas, Oče, dok pristupamo, nebeski Bože, ovoj temi, dok pristupamo govoru o tebi, dok pristupamo tvojoj reči, mi te molimo za tvoju blagovremenu pomoć. Baš kao što je ovdje napisano da si ti stoba, da si ti Bog koji se u nevolji brzo nalazi. U ovome trenutku, nebeski Oče, mi se ne nalazimo ni u kakvoj nevolji, Oče, i hvala ti za to. Ali mi znamo da si ti pomoćnik i da ćeš u pravo vrijeme poslati tvoje pomazanje. Zato se molimo, nebeski Bože, za pomazanje i za prisutnost Svetoga Duha po obećanju, gdje se dvoje ili troje skupe u moje ime, tu sam ja među njim. Molimo te, nebeski Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Obično, kada se čita iz poslanice Jevrejima, baš što se poruke tiče, brat Brahan se često pozivao na stihove koji su napisani pre ovih koje sam ja pročitao, a to je Jevrejima ili poslanice Jevrejima 4.12, koja govori o tome da je reč Božja delotvorna, oštrija od svakoga mača, da prodire i rastavlja dušu i duh i da otkriva tajni žalje ljudskog srca. Dakle, to je jedna od stvari, to je jedan od stihova koji su možda i ključni u ovoj poruci, i ključni su za službu proroka, zato što je prorok otkrivao tajne srca i po tome mi znamo da je prorok. Prorok je jedna od stvari koja ispunjavaju pismo i Božje obećanje za ovo vreme. Zato je služba Viljama Brahama u tolikoj meri i toliko različita od svega onoga što može da se vidi u religioznom svijetu. Jer možete zaista proći kroz religiozni svijet i kroz sve službe koje danas imaju i koje se nazivaju Božijima. Sada mi čak i nećemo govoriti o tome koliko to jeste i koliko to nije od Boga, znamo i poruke sve o tome. Ali to je jedna od stvari koja može da i po kojoj se može vidjeti sva razlika između proroka koga je Bog poslao i svega onoga što mi danas imamo u religijskom svijetu.
Amen.
Dakle, u religijskom svijetu imate priču, imate govor, imate lepe intelektualne govore, ali ono što je brat Brahan radio, ono što je William Brahan radio, u stvari ne može da uradi ni jedan službenik koji se predstavlja da je Boži u današnjom religijskom svijetu.
Amen.
Dakle, služba Viljama Brahama je bila takva da je bio pomazan Svetim Duhom i on je mogao znati želje i misli ljudskog srca.
Amen.
Dakle, tako nešto se nije vidjelo od Isusa Hrista do toga vremena. Zato je ta služba toliko posebna, zato što je prorok ovoga vremena bio blagoslovljen Božijim darom ili Božijom prisutnošću ili nazovite to kako god želite. Tako da je Božija prisutnost i Sveti Duh je kroz njegov dar nepogrešivo u hiljadama i hiljadama i mogli bi reći možda i desetinama ili čak stotinama hiljada primjera javno otkrivao misli i želje ljudskog srca.
Amen.
I nikada ono što je rekao nije pogrešio.
Amen.
Ni u jednom jedinom slučaju, ni u jednom jedinom primjeru nema ni svjedočanstva ni jedne jedine osobe da je ikada stala pred Viljama Brahama i da je on rekao nešto iz njenog života ili nešto što se nalazi u njenom srcu, a da nije bila apsolutna i potpuna istina.
Amen.
Nije bilo važno koliko je to bolelo, nije bilo važno koliko je to ljude šokiralo, nije važno koliko je to donelo možda i problema u nečiji život, ali to je na kraju svega mnogim ljudima u to vrijeme pomoglo, a nama je danas jedno i vrhunsko svjedočanstvo da je taj čovjek bio Božji prorok.
Amen.
Bez obzira koliko se danas ljudi trudilo da rade to isto što je radio William Brahan, bez obzira koliko danas ima bilo ljudi sa dobrim namerama da rade iste stvari koje je radio William Brahan, niko, ali baš niko ne može imitirati ovu stvar.
Amen.
Da li to primjećujete? U celom religioznom svijetu, makoliko bilo ljudi da tvrde da imaju nekakav duhovni dar, makoliko bilo ljudi koji praktikuju ili kažu da praktikuju ili stvarno praktikuju duhovne darove, ali ne možete naći ni jednu osobu koja će tu vrstu Božijeg znaka, mesijanskog znaka, prisutnost Isusa Hrista pokazati i dokazati na tako, takav način kao što je to uradio William Branham. I to je dokaz da reči koje su izgovorene sa, iz te službe, sa te propovedaonice nisu samo ljudske, nego da jesu Božije reči.
Amen.
Zato što je u Hebrejima, u ovoj poslanici je rečeno u ovim stihovima koje sam pročitao ispred, koje nisam pročitao danas, dakle da je reč Božija ta, samo reč Božija je ta, samo je Bog taj koji Amen. Može znati šta vi sada mislite.
Amen.
Niko drugi sem vas i Boga. Znači, zamisli, zapamtite to, niko drugi sem vas i Boga, dok sedite, gdje god se nalazili u ovome trenutku, niko sem Boga i vas ne može znati kakve su vaše misli.
Amen.
Bog je taj koji govori šta je u ljudskom srcu.
Amen.
Čovjek ne može znati. Nauka nikada nije uspjela da prodre u tu oblast i nikada neće uspjeti da prodre u tu oblast ljudskoga uma i da kaže šta se sada nalazi u vašem srcu. Prorok Boži je to činio. Prorok Boži je govorio ljudima šta se nalazi u njihovom srcu, govorio je koje su njihove misli i to je bio vrhunski dokaz da je to Božija reč koju je Bog obećao za ovo vreme.
Amen.
I kada vratite, i kada čitate evanđelja, evanđelja su upravo specifična po tome što je Isus Hrist na zemlji dok je bio radio te stvari.
Amen.
Upravo te iste stvari. I zato je rekao, dela koje ja činim, činit ćete i vi, i veća od ovih ćete činiti zato što ja idem kao Otac. Sada, činit ćete dela koja ja činim. Ljudi su u mnogim generacijama, rade to i danas, činili stvari koje Isus radio, zato što imaju njegov duh, i čine razne stvari koje Isus radio, imaju rodove Svetoga Duha, pomažu drugim ljudima, žive hrišćanski život, evangeliziraju i rade sve te stvari koje Isus rekao da treba da se rade. Ali kroz istoriju hrišćanstva, do proroka zadnjega vremena, do vremena kada je Bog odlučio da Malahija 4 bude ispunjen, nije se pojavio čovjek i nije se pojavila služba koja je znala tajne ljudskog srca.
Amen.
Sa dolaskom proroka zadnjeg vremena, mi smo imali priliku da vidimo da je najveći Božji dar koji je bio na zemlji ponovo prisutan. Da, kada ne računamo samo spasenje, kada računamo te duhovne darove, to je najveća stvar i to je najveće čudo koje može da se uradi u ljudskom životu i da vi vidite pred vašim očima, da neko može znati šta vi mislite.
Amen.
Ljudi su bili ispred Vilijama Brahama i bili su potpuno otkriveni i sad brat Iskal jednom rekao, kada je brat Braham rekao meni šta se nalazi u mome srcu, osjećao sam se kao potpuno razotkrivena osoba. Nešto što sam nosio u svojim mislima, nešto što nisam rekao ni najbližoj osobi, ni najbližim prijateljima, možda nešto što nisam rekao ni svojoj ženi, što niko nije znao, što je bilo u mome srcu, u mojim mislima i što me je mučilo, to je sada izneto na svetlo da.
Amen.
I osjećao sam se skroz razokriven. Ali to nikada nije bilo i taj dar nikada nije došao da bi ponizio ljude, nije došao ni da bi osudio ljude. Zato Isus je rekao da sin čoveči nije došao da sudi svetu.
Amen.
On je došao da spasi svet. Isus Hrist je spasitelj sveta i to što je iznosio te stvari iz ljudskog srca na svetlo dana, što je iznosio te stvari na površinu i činio ih javnim pred ljudima, to nikada nije značilo da je to poslato zato da bi ljude osudilo, to nije poslato da bi ljude ponizilo, to je poslato da bi se ljudi pokajali od tih stvari.
Amen.
Znači, Isus Hrist Amen. Nikada nije rekao ni jednu tajnu ljudskog srca sa namerom da čovjeka pošalje u pakao. On nije došao da sudi svetu, on je došao da spasi svet.
Amen.
Ali, ljudi treba da se pokaju i to je osnova hrišćanstva i to je jedan od 5 znakova crkve živoga Boga. Nekada ljudi previše i previše često drže stvari u sebi. I misle da ako je nešto u njima zapečaćeno i niko o tome ništa ne zna, da mogu da sakriju to pred ljudima, svakako i mogu, ali pred Bogom nikako.
Amen.
Pred Bogom se te stvari ne mogu sakriti. I onda dolazak proroka je izneo sve te stvari u dubinama ljudskog uma, u dubinama ljudskog srca je iznosio na površinu.
Amen.
I to je jedna specifična služba I na kraju po tome je služba Vilijama Brahama izuzetno specifična, neponovljiva, i dok traje hrišćanstvo i dok je nevesta Isusa Hrista na zemlji, ta stvar se na takav način više nikada neće ponoviti.
Amen.
Zato je Bog držao da taj dar bude jedinstven dar. U moru darova koje vi danas imate, jer ako bi gledali isceliteljsku službu Vilijama Brahama, ona prevazilazi sve službe zajedno, službe izlečenja koje su imali drugi ljudi, druga braća, drugi hrišćani, ali što se samih isceliteljskih službi tiče, u ono vreme isceliteljskog probuđenja koje je se proširilo po svetu, William Brahma zaista nije bio jedin. William Brahma je imao dar izlečenja. William Brahma je bio jedan od čoveka, od ljudi kojima je Bog poslao taj dar, jedan od čoveka, od ljudi koji je pokrenuo isceliteljsko probuđenje, ali nije bio, zaista nije bio jedin.
Amen.
Ne. William Brahma zaista nije bio jedini koga je Bog poslao da se moli za bolest. I po tome on nije jedinstven i po tome ta služba možda i ne bi bila neponovljiva, ali kada pogledate sljedeći dar i sljedeći znak koji mu je Bog poslao u njegovom životu da potvrdi da njegova služba dolazi od Boga, vi vidite da taj mesijanski znak, da to što je znao što se nalazi u mislima ljudi, da je apsolutno jedinstven, da niko to nije mogao raditi što je on radio.
Amen.
Da nikada se nije pojavila osoba koja bi to mogla pokazati makar na približno sličan način među hrišćanima, i to pokazuje da je služba Vilijama Brahama apsolutno jedinstvena, jer to niko nije radio od Isusa Hrista do Vilijama Brahama, niko to na takav način nije demonstrirao ljudi.
Amen.
I dovoljno je pogledati na te stvari, pogledati samo na taj dar, vidjeti oštrinu Božijih reči i kako one otkrivaju tajne ljudskog srca i znati da je to prorok Boži.
Amen.
Svako ko pogleda iskrenog srca na to i na službu Vilijama Brahama, ne može poreći da je on uvek nepogrešivo otkrivao tajne i misli ljudskog srca.
Amen.
I da nikada to otkrivenje nije nanelo zlo ljudi. Blagoslovilo ih je, pomoglo im je, ohrabrilo je njihovu veru i ono što je najvažnije, navelo ih je na pokajanje. Ljudi nekada mogu biti zaista čudni da drže stvari u sebi i da ih ne dele sa drugim ljudima. I kada pogledate, greh je stvar koja se nalazi u ljudskom srcu. I postojala je jedna stvar da čak ni prorok nikada nije mogao izneti neki tajni ljudski greh na površinu, a to je kada bi se ljudi pokajali od tih stvari. Pokajanje je uklanjalo greh. Pokajanje zaista uklanja greh iz ljudskog srca, ali upravo mi smo imali stotine i stotine hiljada primjera da je William Brahma stao pred čoveka ili pred neku ženu ili hrišćanku, ili možda čak nisu ni bili ni hrišćani, i onda je Boži dar počeo da deluje. I on je izgovorio šta se nalazi u ljudskom srcu i obično je to bio nešto što bi mi mogli nazvati i što je prorok nazvao neki nepriznati greh. Postojao je greh koji nije priznat. Postao je greh koji čovjek nije priznao Bogu. I zato što je greh stajao između Boga i toga čovjeka, mnogi ljudi su bili bolesni. I pre nego što bi mogli da prime čak svoje izlečenje, bilo je potrebno da oni učine svoje pokajanje.
Amen.
Vama može biti žao za greh koji učinite, ali to što je vama žao neće učiniti i da vam je oprošten. Vi se možete osjećati loše zbog nečega što ste uradili, ali to što se vi loše osjećate ne znači da vam je oprošteno. Da bi vam bilo oprošteno, vi to morate priznati Bogu. Vi to morate svojim usnama izgovoriti.
Amen.
Vi morate doći do Božjeg oltara i načiniti pokajanje.
Amen.
Vi morate te stvari jasno reći.
Amen.
Vi ne možete žaliti zbog nečega što ste uradili. Vi možete žaliti, to je u redu, ali to vam neće otkloniti greh. Vi morate moliti Boga za oproštenje. Vi morate doći do Božjeg oltara i morate svojim ustama priznati da, Gospode, taj greh se desio, da, Gospode, taj pad u mome životu se desio, da, Gospode, ta stvar je učinjena. To je ono što uklanja grehe iz vašega života. Samo osjećanje žalosti neće to ukroniti, to je jako dobro. To što vas grize savesti, to je dobar znak da ste pokajani i da ste na putu pokajanja, ali da bi vam bilo oprošteno, to mora biti rečeno Bogu. On mora čuti sa vaših usana da vi dođete i kažete: Bože dragi Gospode, to se desilo. Desilo se to, to i to.
Amen.
Prilično je zanimljivo, i da li ste ikada razmišljali, mi govorimo o tome da je prorok znao šta se nalazi u srcima ljudi, i on to jeste, mu je Bog to dao. Ali kada pogledamo, i sad smo spomenuli da ono što su ljudi priznali nikada nije izneto, nije ni učinjeno, Bog je to oprostio, mi možemo zaključiti da je jako puno ljudi bilo pred prorokom koji su bili dobri ljudi, koji su bili možda i dobri hrišćani, ali koji nisu priznali greh. Možda im je bilo žao zbog toga, ali oni to nisu priznali. Ako vam je žao, ne znači da vam je oprošteno. Da bi vama bilo oprošteno, morate to jednostavno reći Bogu: Bože, desilo se to, to, to i to. Ja sam uradio, Bože, to, to, to i to, i ja te molim da mi to oprostiš. To je Boži zakon. Dakle, mi imamo prvosveštenika na nebesima, imamo Gospoda Isusa Hrista. Ono što je najveličanstvenije, jedna od najveličanstvenijih stvari, on je sveštenik na nebu i on može, kaže pismo, biti dotaknut osjećanjima naših slabosti.
Amen.
Vi ste slabi ljudi i vi činite greške, vi ste grešnici, rođeni ste u stvari kao grešnici, ali imate čoveka koji stoji između Boga i vas. Amen. Da kažem čoveka, jer to pismo kaže, jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hrist.
Amen.
Imate čoveka, sveštenika na nebesima, Isusa, i on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Znate što to znači? Da može se osjećati sa vama. Da može pokazati razumevanje za vašu slabost. Da vas neće osuditi, nego da će se sažaliti. Da će vam biti prijatelj u nevolji koji se brzo nalazi. To znači da on sedi gore i posreduje između vas i Boga, i da će on svojim posredovanjem pomiriti vas i Boga. Ali da bi se pomirenje uopšte desilo, ljudi u svojim srcima ne mogu biti držati zaključane te stvari koje ih muče i koje ih proganje. Moraju doći do oltara, moraju doći do Isusa, moraju načiniti svoje priznanje. Nije dovoljno da vam je žao, to je jako lepo. Nije dovoljno što vas peče savest za nekakav postupak, potrebno je da vi načinite svoje pokajanje i da dođete do Gospoda Isusa i da kažete svojim ustama, da to on čuje kako vi izgovorite u svojoj sobi na molitvi, i kada vi to uradite, vi ste uradili ono što je on zahtevao od vas.
Amen.
Postoji jedna stvar u Bibliji, postoji jedna stvar u Svetom pismu gdje se kaže, to je u poslanici Korinćanima, da je Bog odlučio da ludošću propovedanja spasi ovaj svijet. Tamo se kaže također da ono što je ludo za ovaj svijet, ili bi danas rekli ono što danas ljudi smatraju glupavim, da je to ono što je Bog izabrao da bi spasio ljude. Sada Boži način da spasi ljude je bio da pošalje Isusa Hrista na Golgotu, da Isus umre za naše grehe, da ga Bog podigne iz mrtvih posle 3 dana, postavi na nebesima, pošalje Svetoga Duha, blagoslovi apostole i pošalje ih da propovedaju evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. To je Boži način. Bog je izabrao da to bude način na koji će se ljudi spasavati. Da im pošalje propovednike, da im pošalje proroke, da im pošalje ljude koji će im govoriti evanđelje.
Amen.
A onda ljudi su to čuli i rekli su: pa to je jedna ludost, to je jedna glupost, to je jedna besmislica. Mi želimo nešto spektakularnije, mi želimo nešto pametnije, mi ne želimo da slušamo stalno te iste jednostavne stvari. Pa ipak, način koji je Bog izabrao da bi ljudi došli u evanđelje i da bi došli do spasenja je bio upravo taj. Kada Bog izabere jedan način, brat Braham je na jednom mjestu rekao, Bog je mogao učiniti da sunce propoveda evanđelje. On je Bog. On to može uraditi. On je mogao učiniti da vetar šumi i da propoveda evanđelje spasenja. On je mogao učiniti da pošalje anđela pred vaše oči, da bi vam anđel propovedao poruku spasenja. Ali Bog nije izabrao takav način. Bog je odlučio da čovjek ponovo govori čovjeku, i to je Boži način za spasenje ljudi. I jednom kada Bog izabere određeni način, on se nikada ne menja, niti se on može ikada promijeniti. Kada Bog postavi jedan zahtjev pred ljude, taj zahtjev se nikada neće promijeniti. Dakle, ako Bog kaže ljudima pokajte se i krstite se ime Gospoda Isusa Krista, to se nikada neće promijeniti, jer prorok kaže, ima propoved koja se tako zove, da li Bog menja svoju? Bog nikada ne menja svoju. Ono što je jednom rekao traje za sva vremena, ono što je jednom izgovorio traje će kroz cijelu večnost, i ako želimo da imamo rezultate u duhovnom životu sa Bogom, mi se moramo vratiti Božjim principima, Božjim zakonima i Božjim pravilima.
Amen.
Nema prečice i nema izmišljanja drugih načina. Bog je izabrao jedan način, a na ljudima je da se podrede tom Božjim načinu.
Amen.
Kao što prorok kaže na jednom mjestu, jedino mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje i se nalazi pod krvlju Isusa Krista, i ljudi ako žele da proslavljaju Boga i da budu prihvaćeni, moraju doći do toga mjesta, moraju prihvatiti taj način proslavljanja, zato što je to jedini način koji je Bog odredio.
Amen.
A sada mi govorimo o ovim stvarima i primetit ćete da sada smo došli do jednoga mjesta. Dakle, ovdje se govori o tome, govorili smo o tome da je prorok otkrivao tajne srca, govorili smo o tome da ništa nije bilo sakriveno pred Bogom, da je Bog taj koji sve zna. Čak anđeo koji je posjetio brata Abrahama je rekao, na nebu vaše misli govore glasnije od vaših riječi.
Amen.
A Bog zna šta vi sada mislite.
Amen.
Bog zna šta vi sada mislite. Bog zna šta se sada nalazi u mojim mislima. I to može da stoji između mene i Boga. I to je apsolutna tajna za sve. Za svakoga, sem za Boga. Sumnjam i ne vjerujem da anđeli mogu znati sadržaj ljudskih misli, ako im Bog to ne dopusti, ali je ga Bog zna. I Božji prorok je znao, jer mu je Bog dopustio da to vidi.
Amen.
To je jedna veoma važna stvar. I onda kaže prorok, ako vi jedno mislite, a drugo govorite, prekinite odmah sa tim. To je jedna veoma važna stvar da se kaže, ako vi jedno pričate, a drugo mislite, prekinite odmah sa tim. Vi imate jednu masku koju pokazujete ljudima, vi imate jednu masku koju ljudi vide, možda ljudi ne mogu prozreti iza te maske, ali Bog, on gleda direktno iza toga i on mrzi tu vrstu života. I on mrzi takav način života. Tako da danas u životu možete stavljati toliko maski koliko god želite i možete prevariti ljude. Ali Bog gleda direktno iza te maske. Bog gleda direktno u ljudske misli. Bog apsolutno čita ljudske misli. Bog zna svaku tu misl. Zato što je to živa reč koja prodire, koja rastavlja dušu i duh i sudi i otkriva ljudske misli i ljudske želje. Sada ne postoji ništa drugo i niko drugi ko može iza vela ljudskog tela pogledati u ljudski um i znati šta se nalazi u ljudskim mislima. Bog to jedino zna. I u službi Williama Brahama je bilo dramatično ljudima pokazano do koje mere Bog zna sve te stvari. Tako da vi to više ne možete u službi brata Brahama nazvati nikakvim duhovnim darom. Vi to možete, kao što je brat Iskal jednom rekao, nazvati jednim apsolutnim znanjem. Sve, najmanji detalj, svi ti silni detalji koji su bili izgovoreni o ljudskim životima u toj službi, sve te stvari, znanje budućnosti koje je dolazilo sa usana toga proroka, do najmanjih, do možda čak mi bi rekli najbizarnijih detalja koji su bili apsolutno tačni, dokazuju da čovjek ne može isfolirati Boga, kako bi mi to današnjim modernim rečnikom rekli. I nema potrebe da se to radi. Nema potrebe da se tako nešto radi, nema potrebe da se tako nešto čini. Potrebno je da se vratimo iskreno hrišćanstvo. Dakle, druga važna stvar u životu sa Bogom jeste potpuna iskrenost. Nema razloga da kad stanete pred Božje lice, a to smo pročitali, da sa hrabrošću ili smelošću, kako ovdje je prevedeno, pristupamo prestolu milosti da bi primili Božju milost. Nema razloga da mi ulepšavamo bilo što. Nema razloga da mi crtamo drugu sliku o sebi. Nema razloga da biramo neke posebne reči u svojim molitvama. Potrebno je da budemo jednostavno iskreni, jer iako taj Bog zna sve o nama, iako Isus Hrist zna sve o vama, mnogo više nego što čak i vi znate o sebi. To je neverovatna stvar, vi ste apsolutno ograničeno stvorenje, vi možete reći kakva je bila vaša prošlost, možete reći kakva je vaša sadašnjost, ali on zna mnogo više o vama, on zna i celu vašu budućnost. On zna sve. On zna ono što vi ne znate, niko od nas, mi smo ograničeni i budućnost za nas je misterija, za toga Boga nije. Njegovo znanje o vašoj sutrašnjici je također apsolutno i služba brata Brahama to dokazuje. Čovjek koji je doveo svoju djevojčicu koja je bila na smrt bolesna i prorok se moli za njega i kaže sutra u 3 sata popodne ćeš sedeti u parku, pričati jedna žena, ta žena će biti u crvenoj haljini, pogledat će na tebe i pogledat će na tvoje dete. Pitat će i sažalit će se i reći šta nije u redu sa tim detetom. Ti ćeš joj odgovoriti, a onda će ti ona dati ime lekara koji će operisati tvoje dete i to je jedina šansa da tvoje dete žive. Sutra u 3 popodne se ispunilo sve do najmanjeg detalja. Taj čovjek nije imao predstavu o tome, nije mogao zamisliti svoj sutrašnji dan, ali Bog je znao svaki detalj tog.
Amen.
Taj Bog zna moju budućnost, taj Bog zna moj sutrašnji dan, taj Bog zna sve moje dane do kraja ovdje na zemlji, taj Bog zna moju večnu sudbinu, on je jednostavno Bog.
Amen.
Zato nema razloga da bilo šta sakrivamo u svojoj molitvi. Nema razloga da se stisnemo u svojoj molitvi da ne znamo što da kažemo. Ima ljudi koji dođu i kažu ja ne znam kako da počnem da se molim. Najbolji početak svake molitve je priznanje svojih grešaka.
Amen.
Nikada nećete naći ni jedan bolji način da vi pristupite Bogu u molitvi, osim da dođete u pokajanju, kao što je to Isaija rekao. I što se više u molitvi približavate Bogu, vi ćete poput Isaije u 6. glavi reći, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana.
Amen.
I zato nema razloga da se nešto sakriva. Nema razloga da se nešto prećuti. Nema razloga da se nešto izgovori. Drugi ljudi kažu, što ja da priznam nešto kada Bog već to zna. Zna Bog. Ali on je rekao vama da se pokajete i on očekuje da vi to uradite. On je rekao vama da priznate vaše grehe, on je rekao vama da sa vaših usana želi da čuje vaše pokajanje i ako je on rekao da on to traži od vas, nemojte razmišljati zašto to traži, uradite ono što on traži. To je najbolji recept u hodu sa Bogom, to je najbolji recept u duhovnom životu, nemojte lupati glavu zašto Bog želi da moja kosa raste ako ste dama, pustite vašu kosu da raste. Možda meni ne izgleda smisleno to, možda meni ne izgleda to značajno da žene nose dugu kosu i da je ne seku, možda to nema značaja za mene, ali to ima značaja za Boga, njemu je to važno, ja ne znam zašto, ali jeste, rekao je to. I ja neću trošiti svoje vrijeme da razmišljam zašto je njemu to važno, ja ću uraditi ono što on traži. Ako je on rekao pokajte se, a pokajanje, i to hoću da vam kažem, nije stvar koja se obavlja jednom u životu. Pokajanje nije samo stvar i nije samo nešto što se uradi pre krštenja i onda zaboravite na to. Pokajanje je blagoslov koji je Bog poslao ljudima. Pokajanje je jedno najveće pravo koje vi danas imate na zemlji. Pokajanje je jedna od najvažnijih stvari, najvažnijih bisera Božjih blagoslova koje on izlio na nas. Pokajanje je veličanstvena stvar, zato što vas pokajanje održava savršenim pred Bogom.
Amen.
Biblija je rekla, svi mi grešimo mnogo puta, mi grešimo mnogo puta i imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegova krv očišćava ne samo naše, nego grehe celoga sveta. Znate šta, pokajanje je privilegija data umirućem svetu. Pokajanje je jednostavno jedan od najvećih bisera grešniku. Vi imate pravo na pokajanje. Vi imate pravo da priznate, a pokajanje je upravo to priznanje greha. Vi imate pravo da kažete, da Bože, ja sam jučer slagao, da Bože, desila mi se laž, da Bože, ja to priznajem, da Bože, bilo je tako, ja kažem da se to desilo, i ja to priznajem, Bože.
Amen.
Kajem, žao mi je, sjeti se da sam ja samo grešan čovjek koji živi u grešnom svetu, sjeti se toga, ja se nepravdam, ja kažem, desilo se, ali ja dolazim tek, ne držim svoje usne zapečaćene, ne držim u to u svom srcu i zaboravljam na te stvari, neću se truditi da to zaboravim, neću se da se pravim da se nije desilo, ja ću doći i priznati to, Bože, da bilo je tako, Bože, desilo se.
Amen.
Desilo se, Bože, pogrešio sam. Nemam ni jedno jedino opravdanje, ani nameru da se pravdam, ali dolazim i kajem se i kažem, žao mi je, desilo se, žao mi je, Bože. To je naše, vaše najveće pravo koje imate, jedno od najvećih prava koje imate pred Bogom, jer kada to uradite, On posreduje za vas.
Amen.
Kada to uradite, On počne da se moli, Bože nebeski, ovo je moj brat i ovo je tvoj sin koji je jučer slagao, ali ja sada molim da mu to ne uračunam za greh, sjeti se da sam ja bio na Golgoti i da sam umirao za njega. I tada je On vaš posrednik, tada On nešto uradi za vas.
Amen.
Ali pre nego što je On pokrenut na akciju, zato što je moja tema, danas vi morate Boga pokrenuti. I nikad se Isus na zemlji nije pokrenuo, a da nije izazvan ljudskim rečima. Pročitajte evanđelja, prostudirajte malo te primjere, sjetite se na primjer slepog Bartolomeja.
Amen.
Kada je Isus prolazio, On ga je dozivao i govorio, i sine Davidov, smiluj se na mene, sine Davidov, smiluj se na mene, sine Davidov, smiluj se na mene, i ubikao je kako je glasnije mogao, sine Davidov, smiluj se na mene.
Amen.
I to je privuklo pažnju Isusa Hrista, i Isus Hrist se okrenuo prema njemu i blagoslovio.
Amen.
Sada da je On ćutao, da su njegove usne bile zapečaćene toga dana, da On nije pozivao Isusa, Isus bi jednostavno prošao, zato što Isus Hrist ne obraća pažnju na ljude koji ga ne pozivaju.
Amen.
Pozivanje Isusa na scenu, rekao bi brat Brakam, jedna njegova poruka se tako zove, pozivanje Isusa na scenu.
Amen.
O da, mi želimo Boga u svome životu, da Boga, mi želimo Bog uloži u akciju, mi želimo da Bog nešto uradi za nas.
Amen.
Ali ako to želimo, naše usne ne mogu biti zapečaćene. Mnogi bolesnici su želeli izlečenje, želeli su da Isus Hrist dođe da uzme njihovu bolest. Oni su imali svako pravo jer je izlečenje na Golgoti plaćeno za njih, ali pre nego što je to moglo postati delotvorno u njihovom životu, pre nego što je Sveti Duh se spustio i nešto uradio za njih u realnom svakodnevnom životu, njihove usne su morale prestati biti zapečaćene. Bog je morao da čuje to pokajanje sa njihovih usta. I onda, kada bi On čuo sa ljudskih usana, da Bože, to je urađeno, to je učinjeno, greh se desio, Bože, ja priznajem, žao mi je, priznajem, kažem to. Isus Hrist se pokrenuo na nebesima i to je razlog. Zašto mnogi ljude nose teret u svome srcu? To je jedna nevjerovatna stvar o kojoj sam razmišljao sada upravo na ovoj službi. I razmišljam možda, iskreno da vam kažem, sada mi je to došlo, i pogledajte, u službi brata Brahama, mnogi ljudi su držali u sebi stvari. I mislili su da ako im je žao zbog nečega što su uradili, da je to dovoljno. Nije dovoljno da vam bude žao, vi morate da dođete do oltara milosti i da to priznate, zato što vam Isus nije rekao žalite, nego pokajte se. I onda ljudi kojima je bilo žao zbog njihovih greha stoje pred bratom Brahamom i Sveti Duh se pokreće u prorokovoj službi i iznosi te stvari za koje su oni znali da ne valjaju, za koje im je bilo krivo što su ih uradili, ali te stvari nikada nisu stavljene pod krv, te stvari nikada nisu rečene Bogu u pokajanju, a morale su biti. Iako su je toliki broj ljudi, hrišćana, dolazio sa neispoveđenim srcem na službu. Ja ne kažem da su to bili loši ljudi, ja ne kažem da su to bili svesni grešnici, ja ne kažem da su to bili proračunati grešnici, to su bili ljudi koji su se borili protiv greha u svome životu svaki dan, ali to su bili jednostavno ljudi čiji su usne suviše dugo bile zapečaćene u vezi tih stvari, zato što te stvari moraju biti rečene Bogu.
Amen.
Ako sam ja juče ukrao nešto, i ako mi je stvarno žao zbog toga, ja to moram priznati.
Amen.
Ja to moram reći. Ako sam ja pogledao na ženu sa željom juče i to se desilo na ulici i Bog to zna, ja ne mogu reći je glupost. De, ali, to jeste glupost, to jeste grej, ali da bi to bilo oprošteno, to mora biti rečeno Bog.
Amen.
To mora biti rečeno Bog. Dragi Bože, žao mi je što se to desilo. Ja sada to priznam.
Amen.
Bog od vas ne traži javno pokajanje, Bog od vas ne traži teatralnu stvar, Bog od vas ne traži da to radite pred masom ljudi, Bog od vas čak ne radi da to radite pred anđelima, Bog želi da mu to kažete u tišini svoje sobe. Kada pogledate sve te stvari, ima u Bibliji nešto što se zove strašni sud. Strašni sud, u stvari Božji večni sud, zovu ga strašni ili večni. I tako je jedan i drugi pride, on će biti i strašan i večan, konačan sud. Ali bit će strašno što će toga dana da se iznose sve stvari koje su bile u ljudskim srcima. Upravo ono što je prorok radio, ljudi će stajati pred Hristom, Hrist će govoriti sve tajne njihovog srca, tajne njihovog uma, tajne njihovog života, sve ono što nikada nikome nije bilo izgovoreno na zemlji, samo što tada će biti jedna ogromna razlika, neće više biti milost.
Amen.
Sve ono što nije priznato, sve ono što nije izgovoreno, sve ono zbog čega se ljudi nisu pokajali će toga dana biti rečeno. I zato u Božiju prisutnost je uvek, a pazite, greh razdvaja ljude od prisutnosti Božije. Da bi mi napredovali u Hristu, mi moramo u duhovnom životu biti u Božijoj prisutnosti. Božija prisutnost je tu, rekao je brat Brakam, da izazove želju u nama da mu služimo. A kada su ljudi van te prisutnosti, nema ni te želje, nema ničega, a nisu u Božjoj prisutnosti jer stoji nešto između njih i Boga. To nešto što stoji mora biti jednostavno priznato. Sada, priznanje po mom ličnom iskustvu, kada nešto priznate Bogu, donosi olakšanje. Zato što to uklanja osjećaj krivice iz vas. Vi kada nešto priznate Bogu i kada priznate svoj greh da ste nešto pogrešno uradili, to će uzeti tu krivicu sa vas, jer vi ste ispunili Božji uslov, ispunili ste Božje pravilo i on dolazi i skida teret sa vašega srca. Njegov jedini uslov i njegovo jedino pravilo u svemu tome je bilo dođi i reci. I postoji samo jedna osoba koja može ukloniti osjećaj griže savesti i teret sa ljudskog srca, a to je Gospod Isus Hrist.
Amen.
Niko drugi.
Amen.
I postoji samo jedan način da se to uradi, a to je da dođete u njegovu prisutnost i da priznate. Znate, ljudi ne osjećaju grižu savesti zbog toga što su povredili drugog čoveka. Ljudi čak ne osjećaju grižu savesti zato što povređuju jedni druge. Ne, ljudi osjećaju grižu savesti zato što njihovi postupci vređaju Boga. I oni osjećaju grižu savesti zbog toga što su prekršili Božje zakone, moralne zakone. Zbog toga osjećaju grižu savesti. Ne greše oni samo jedni protiv drugih, oni greše protiv Boga. I Bog je taj koji im oprašta. Isus Hrist je taj koji posreduje za vas, a ovo vreme je uzelo tu službu i na kraju moj utisak je da kada se Isusovo posredništvo završi, Da to neće biti zato što on više ne želi da ima tu službu i što mu je dosadilo da se moli i posreduje za ljude, nego zato što ljudi više nemaju pokajanja i priznanja u sebi. Ljudi će, nažalost, ostaviti Isusa Hrista bez posla u ovoj generaciji, zato što on nema glasova sa zemlje koji mu dolaze u pokajanju. On sve manje vidi priznati greha, on sve manje i manje vide ljude koji ih se kaju, on vidi svega, sve i svašta na ovoj zemlji, ali pokajanja kao da više nema ili ga ima sve manje. Zato mi živimo u jednom prelomnom vremenu i službe sveštenika, on će preći u službu kralja, a onda više nema milost. Zato je ovo vreme toliko posebno. Ovo je vreme kada Isus menja svoju službu. Više, uskoro, kada nevesta ode, ljudi više neće imati kome da se obrate. A Biblija kaže da će u to vreme koje će doći, oni govoriti gorama, padnite na nas, kao što u Japanu to ostalo već sada i rade. Verovatno bi više voljeli da imaju zemljotrese i katastrofe nego što imaju tu radijaciju. Govorit će gorama, padnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta. Tada će se moliti, kaže brat Rahav, ali tada će biti suviše kasno. Mi živimo u vremenu kada će ljudi izgubiti svoju privilegiju i pravo na pokajanje. I već živimo u vremenu kada ljudi ne žele da se kaju, kada misle da su pravedni, da su dobri. Mi živimo u vremenu kada iskrenost napušta ljudi. I zato prorok kaže, mi treba da se vratimo dubinama iskrenosti. A sada u poruci znakom kaže da kada vi ispovedite greh, to dovodi, sada me slušajte, do umiranja.
Amen.
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 Ta stvar, taj greh umire, nestaje. Kada osoba dođe i kada iskreno prizna nešto Bogu na oltaru milosti, kada dođe i kaže, Gospode, jučer sam pogledao na tu ženu na ulici sa željom, ja te molim da mi to oprostiš, ja neću ništa da krijem, to se zaista desilo, Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, ta stvar se desila, ti znaš da jeste, kriv sam u tvome pogledu, ali ja priznajem svoju krivicu.
Amen.
Prorok kaže da je to oprošteno i također kaže da želja za tim grešnim stvarima umire u čovjeku.
Amen.
To je poruka, znam. A na novo rođenje jeste umiranje staroga čovjeka i rađanje novog u Hristu Isusu.
Amen.
Da bi mi uopšte ušli u nešto što se zove novo urođenje, tome prethodi, sada pazite, prorok je rekao i vi pročitajte i malo prelistajte tu propoved, ti moraš biti novo urođen ili je preslušajte, ako imate to i sinhronizovano, još bolje, pa imate, vidjet ćete da pre nego što možete biti rođeni od Boga, svet mora da umre u vam.
Amen.
Dakle, novom rođenju prethodi umiranje. Umiranje staroga čovjeka, a da bi stari čovjek uopšte umirao i da bi došlo do toga da on umre, vi morate da se pokajete i morate da priznate sve stvari koje stoje između vas i Boga. Ne možete pravdati sebe, ne možete žaliti sebe, nije dovoljno da vam bude samo žao, to mora biti priznato. To je Božji zakon, to je Božje pravilo. I ono se nikada neće menjati dok je ostalo milosti na zemlji. Božji zakon i Božje pravilo se nikada neće menjati. Ljudi mogu rezonovati o tome, ljudi mogu tražiti drugi put, ljudi mogu tražiti drugi pravac, nijedan ih neće dovesti do cilja. Postoji samo jedan način, taj način jeste Božji. Ako je on rekao pokajte se i priznajte se, vi to uradite. To će ga pokrenuti. Kada vi uradite ono što je on rekao, on će uraditi nešto za vas. Ako ljudi ćute i ne kaju se, on neće ništa uraditi za njih. Ako ljudi ne načine svoje priznanje, on neće ništa uraditi za njih. Ali ako on vidi ljude koji se kaju, on će doći i uzeti terete njihovog srca i života. To je jedna veoma važna stvar. I celo hrišćansko iskustvo, dobar deo njega, je bazirana na ispovedanju i na priznanju. Postoje dve ključne stvari i nije loše da se iz službe u službu vraćamo na te stvari, zato što vam one obezbeđuju ulaznicu za nebo, one obezbeđuju vaš siguran put u nebeski Jerusalim I nije nikada, kako bi Petar rekao, nikada vam neće dosaditi da govorimo o tim stvarima. Neće nam dosaditi da vas ponovo vraćamo na te iste stvari, jer ako radite te stvari i okrenete se Božijim principima, vi ćete imati rezultat koji je Bog obećao. Dakle, priznanje greha je ključna stvar. Ključna stvar, i postoje te dve ključne stvari u ispovedanju. Pre svega morate ispovedati svoj greh, a onda druga stvar u ispovedanju je ispovedati njegovu slavu. Jedno bez drugoga neće dati rezultat. Jedno bez drugoga neće dati rezultat. I zaista me pogledajte i razmislite o tome. Ima osoba koja dođu i kaže, ja verujem da će Isus mene izleči. I to je potpuno prava izjava i nikada nemojte ni govoriti ništa drugo, nemojte ni pokušati da kažete ništa drugo zato što je to istina. To je biblijska istina. To je ono što je Bog rekao. Ali postoje ljudi u životu i službi brata Brahama koji su želeli da budu izlečeni, ali da bi to počelo funkcionisati u njihovom realnom životu, pre toga morali su da isprave svoje srce sa Bogom. I tako je jedan čovjek koji je bio bolestan od raka, raka došao pred brata Brahama i brat Braham je video viziju njega u ranoj mladosti i video ga je kako je bio ministrant u katoličkoj crkvi i tamo je načinio nekakav greh. Prorok je rekao, idi i ispravi tu stvar, priznaj tu stvar Bogu. I kada je to uradio, bio je izlečen. Mnogo puta u jednoj od zadnjih propovedi koje ima brat Brahan, imate, ona se zove Večera Gospodnja, Communion, govori se o službi Večere Gospodnje i prorok kaže da mnogi ljudi su došli i bili su bolesni u bolnicama i kada su se pokajali, čak pre nego što se on molio za njih, oni su bili izlečeni. Nekada te stvari stoje između Boga i ljudi. To mora biti priznato. To apsolutno mora biti priznato. Bog ne traži od vas da to priznajete iz dana u dan. Bog ne očekuje da vi stalno ponavljate svoje grehe, ali kada nešto uradite pogrešno, Bog očekuje od vas da vi to njemu priznate. I kada to uradite, tada njegova prisutnost, tada njegovo pomazanje može doneti blagoslove u vaš život i ono hoće. I ono hoće i nikada nije izneverilo da to uradi, ali onda prorok kaže u pečatima, ako postoji neispoveđen greh u vašem životu, ja mogu stavljati litre i litre ulje na vas i pomazivati vas tim uljem koliko god želim, on će tamo stajati cijelo vreme, kada kažem, on kaže, brat Rakam, mislim na djavu. Jer ako postoji neispoveđeni greh, ako postoji nepriznati greh, đavo ima pravo da pomazuje vaše telo i da vas muči. To vas odvaja od Božije prisutnosti. To vas odvaja od Božijih blagoslova. Ali onda kada spojite te dve fenomenalne stvari, kada spojite priznanje vaših grešaka i priznanje njegove slave, vi direktno ulazite u Božiju prisutnost, vi primate očišćenje koje dolazi sa neba, baš kao što je to bilo u Isaijinoj viziji, kada je on rekao i progovorio, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, došao je anđeo, uzeo je vatru sa neba i očistio njegove usane. Upravo se to i dešava. Priznajte svoju slabost, a onda se okrenite i priznajte njegovu slavu.
Amen.
Priznajte slabost, a onda priznajte i njegovu slavu. Znate kako je Meda Vraha? Upravo supruga proroka koji je bio na zemlji, kada je u jednoj jedinoj prilici kritikovala brata Brahama zbog vaspitanja njihovog sina Josipa i kada je postala besna i zalupila mu brata, upravo je to dovelo bolest u njenu život. A onda, svojim životom i u budućnosti, ona je pokazala Bogu da je ozbiljna, ona je pokazala da je žao, donela je dostojne rodove pokajanja i rekla je, Gospode Bože, žao mi je što sam to uradila, ja sam žena proroka ovdje na zemlji, ja sam supruga proroka ovdje na zemlji prorokova sam supruga i ja treba da budem za primjer hrišćanima koji će biti deo tvoje neveste. Žao mi je što sam zalupila proroku vrata, žao mi je što sam bila besna, žao mi je što se to desilo. I kada je Bog video da je ona ozbiljna u svojem pokajanju, Bog je poslao vetar u bolničku sobu gdje ona bila na operacijenom stolu i rak je odnet. Upravo je bilo spojeno priznanje greha i pokajanje sa ispovedanjem vera. Dve stvari iste medalje, dve stvari na koje mi moramo uvek da obratimo pažnju. Ako nešto stoji između vas i Boga, a niste to priznali, ponavljanje blagoslova, ako je neko bolestan, a ima greh koji ga odvaja od Boga, može dizati ruke, može govoriti u veri, to je sve jako lepo, ali može mu se desiti da bude odvojen od Božjih blagoslova sve dok ne dođe pred oltar i ne krene od samoga početka, a to je pokajanje, umiranje i onda primanje blagoslova. Spojimo te dve stvari u jednu. Znate, uvek je i nikada ne valja biti radikalan u hrišćanskom ili duhovnom životu. Nikada ne treba otići sa ekstremom u jednu stranu. Nikada ne treba biti ekstremista u duhovnom smislu. Sve ima svoju meru. Pokajte se, a onda ga proslavite. Onda ga proslavite ispovedanjem vaše vere, onda mu recite da mu verujete, pokajte se, a onda recite da verujete da je on vama oprostio, pokajte se, a onda recite da verujete da je on vama to zaboravio, pokajte se, ali nikada nemojte izostaviti da priznate. Jer je to suština hrišćanstva. To je suština hrišćanstva. Imate dosta primjera u poruci vrata braka. Imate ženu koja je umirala od raka i došla je na privatni razgovor sa prorokom i verovatno većina vas dobro zna taj primjer. Prorok je pogledao šta nije u redu u njenome životu. Vizija je došla i rekla je: gospođo, ja vidim jedna kola i vidim vas kako ste prevarili muža. I ona je skočila sa stolice i rekla je: ne, nemoj o tome da mi govoriš, nemoj ni slučajno o tome da mi govoriš. Ja sam to priznala Bogu. Prorok je rekao: ali ti se nisi venčala u ovom slučaju za Boga, ti si se venčala za svog muža, ti si prevarila svog muža, idi i njemu to priznaj. To je bio šok. Trebalo je nešto uraditi, trebalo se pokajati, trebalo se stvarno pokajati, jer je taj greh i taj dan je stajao između nje i Boga i doneo bolest u njen život. I onda je ona skočila i rekla: ne, ja to ne mogu da uradim. Prorok je povratila se vizija, ona je umirao da je i muž nju prevario. Kaže: vratit ću vam još nešto da vam kažem. I onda je još više bila šokirana: pa nije moguće da je on meni to uradi. I sve to bila istina. I onda kada su ispravili svoje živote, kada su priznali svoje grehe, mogli su primiti svoje blagoslove. A znate, mislite li da se ta stvar promenila možda danas? Mislite li da je Bog uneo nekakve promjene u svoj program? Mislite li da postoji način da se to izostavi? Nemojmo nikada dozvoliti da nam srce postane tako tvrdo da zaboravimo na priznanje. U Božju prisutnost uđite sa proslavljanjem. Postoji nekoliko finih načina da vi započnete vašu ličnu molitvu. Možda možete doći i početi da pevate svoje omiljene hrišćanske pesme. To je jako lepo i jako blagoslovena stvar i zaista vi ćete doći u Božju prisutnost i osjećate da je Božji duh tu prisutan. Vi se nalazite u duhu proslavljanja i vi osjećate. To je jako lepo. Možete koristiti dar jezika koji vam je Bog to dao, pa početi svoj molitveni život i svoju molitvu sa Bogom. To isto je jedan lep način da počnete molitvu. Ali najbolji način je kada počinjete molitvu da se pokajete. Počnite onako kako Isaija to počneo. I onda je ubrzo video: ja čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana. To je način da se uđe u Božju prisutnost. To je način da se doživi pravo iskustvo sa Bogom. To je put koji vodi direktno prečicom u na novo rođenje. To je put koji svi mi treba da koristimo. Prvo nam je potreban taj put. Pokajanje nije teret. Pokajanje nije teško. Pokajanje je ogromna privilegija koju je meni i vama dao Gospod Bog. Da grešimo i kada grešimo i kada učinjemo nešto, da priznamo i da nam bude oprošteno. I ne samo da nam bude oprošteno, nego to umire i želja za takvim stvarima izlazi zauvek iz nas. I to je suština hrišćanskog života. Idi ispravi to i to. Idi uradi to i to. Idi priznaj to i to. Pokaj se zbog toga i toga, pa onda podigni ruke i reci: on je moj spasitelj, on je moj iscelitelj. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba.
Amen.
I tada će blagoslovi neba direktno doći na vas.
Amen.
Da li treba da se podsjećamo tih jednostavnih stvari? I znate čovjeka koji je bio pravednik i čovjeka koji je bio carinik u Bibliji, i obojica su došli da se mole Bogu. Jedan je govorio: hvala ti Bože što nisam ovakav bednik kao ovaj carinik, hvala ti Bože što nisam krao od ljudi njihov novac, hvala ti Bože što nisam lopov kao ovaj jadnik ovdje. A ovaj se udarao u svoje grudi i rekao je: Gospode, oprosti meni grešnom, zato što sam jučer uzeo novac od ove sirote žene, uzeo sam hleb od njenoga deteta, možda sam kriv za njegovu smrt od gladi, Bože, oprosti meni, kakav sam ja bednik, kakav sam ja grešnik. Zar mogu biti tako sebičan i ograničen da to radi? Isus se okrenuo i rekao: zaista, zaista vam kaže, on je otišao opravdan iz Božije prisutnosti. On je otišao opravdan, njemu je oprošten. Do savršenstva i do Boga i do Svetoga Duha i do blagoslova mi dolazimo kroz pokajanje. A pokajanje je jedan od pet znakova crkve živoga Boga. Jedan od pet jasnih znakova crkve živoga Boga, kaže prorok. Tražite pravu crkvu, tražite Hristovu crkvu, odlično. Pogledajte oko sebe, otvorite oči i pogledajte. To moraju biti ljudi koji se krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista. To moraju biti ljudi kojima je Isus kralj i koji nisu denominacijski organizovani. To nije nikakva denominacija, krštava u ime Gospoda Isusa Hrista, krštava Svetim Duhom, propoveda pokajanje i propoveda izlečenje. Pet jasnih znakova crkve živoga Boga. I onda okrenete se oko sebe i samo otvorite oči. Gdje su ljudi koji imaju tih pet jasnih znakova? Gdje su ljudi koji imaju tih pet jasnih znakova? Ako jedan nedostaje, tu nešto fali. Ako jedan od tih znakova nedostaje, tu nešto fali. Pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Pokajanja je jedna od najvažnijih stvari. Zato što neće to biti ljudi koji će živjeti neki umišljeni veliki život, to će biti pokajani ljudi.
Amen.
Jedna od najvažnijih stvari, jedna od najvažnijih karakteristika koju nosite u svom semenu, nosite u svojom duši, ako je vaša duša izabrana, ona će vidjeti svoje greške, ne tuđe.
Amen.
To je istina. To je tako jednostavno. To je stvar koja uvek prođe pored mudrih teologa. I odavno se možda čak i ne propoveda na temu zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš. Zašto vidiš grešku drugog čovjeka? Zašto vidiš greh drugog čovjeka? A svoj ne vidiš. Jer možda čak i nije lako odgovoriti na to pitanje, jer Isus to nije izrekao kao konstataciju, nego kao pitanje. Zašto? Pita ljude. Kao kad bi ja sada uputio to pitanje, ili vi meni uputili to pitanje i rekli: zašto, Dragomire, vidiš greh i vidiš trn u oku tvoga brata? Zašto ne vidiš svoja greška? Ako ih zaista ne bih video, to bi sam razlog i odgovor na to pitanje. Ako ih zaista ne bih video, to je zato što nisam izabran za to. Jer Božja deca imaju u sebi dušu koja ima pokajanje.
Amen.
Amen.
Kajanje. oni priznaju svoje grehe. Oni zaista priznaju svoje grehe i oni jednostavno vide kad su pogrešili. Znate, njima ne treba, izabranima ne treba da im neko govori, izabranima ne treba da im neko drži predavanje, izabranima ne treba to večito ispravljanje, zato što oni to sami vide. Oni to sami vide. Zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš? Ako neko ne vidi te sve silne balvane, ja ću vam reći zašto ih ne vidi. Zato što nije izabran. Izabrana duša u sebi ima jednu karakteristiku, a to je pokajanje. Ako iskreno pogledate, ako dublje malo pogledate na Judin život, on se ubije. Zašto? Zato što nije u sebi imao pokajanje. On imao očaj, on imao beznađe, ali Božja deca nikada ne dođu do beznađa u svome životu. Đavo želi kroz pomazanje, svoje pomazanje, da učini da vi imate osjećaj izgubljenosti u svome životu. I on želi da vam kaže, vi nećete nikada riješiti te stvari, ti si beznadežan slučaj, nikada nema nikakvog rješenja, znači taj osjećaj ne dolazi od Boga, taj osjećaj dolazi od đavola. I Božja deca u sebi nose pokajanje. Božja deca znaju svoje greške. Božja deca dođu pred Boga i priznaju to i dođu do blagoslova. I zato, kada je Petar propovedao to, pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista, to nije bila poruka upućena samo za jedan trenutak. To nije bila poruka pokajanja koja je se, da su se oni pokajali tad i nikad više. Pokajanje je stvar koja vam je potreban kroz hrišćanski život. I čak prorok kaže, kada je propovedao Laodikejskom crkvenom domu, on kaže, Bog traži revnost koja viče, ja sam loš. Bog traži tu vrstu revnosti. Izabrani su oni koji vide svoje grehe, zanemaruju tuđe, ali onda kada vide, ne ćute, nego dođu pred Boga i kažu, desilo se Bože, uradio sam to, pao sam, Gospode Isuse Hriste, ovo me muči, zaista me ovo slomilo u toku moga života, ovo me slama i sada, ali ja sada dolazim i kažem, Gospode Bože, ja to priznajem. A prorok kaže, to dovodi do umiranja. Nema zaobilaznog puta. Idemo tim putem koji je Bog odredio. Nema zaobilaznog puta. Pokajanje je pravi put. Uđite na uska vrata, rekao Isus. Ja sam put, istina i život.
Amen.
On je nama ostavio put. Ostaviti put znači reći šta da radiš. To ne znači hodati određenom stazom. To ne znači živjeti naravno u određenom mjestu. Da, ja sam put.
Amen.
Znači da vam je on dao smernice života. Dao vam je uputstva šta da radite. Rekao vam je šta da radite da bi došli do mene. To znači ja sam put. Inače to nema nikakvog drugoga smisla. Ja sam put. Ovo što sam vam ja rekao, reči koje sam vam ja rekao, ovo što vam ja kažem, činite i doći ćete u nebo.
Amen.
Pokajte se. Pokajte se. I budite ljudi mekanog srca što se tiče vašeg pokajanja. I ceo hrišćanski život, rekao sam, sastoji se od ispovedanja. Ispovedanje vaše greške, vaših greha i njegove slave. Spojite to u jednu predivnu hrišćansku celinu i imat ćete blagoslove neba izlivene u vaš život. Nemojte ostaviti ni jedno ni drugo. Nemojte dozvoliti da vas vaš greh dovede do očajanja. Neka vas vaš greh dovede do proslavljanja.
Amen.
Nikada, i rekao sam, nikada nemojte biti ekstremist. Nemojte biti duhovni ekstremista pa otići u ekstrem. Pogledajte Judu. On je rekao, izdao sam pravednu krv. I Biblija kaže da se pokajao, da se raskajao zbog toga, ali je nastavio sa kajanjem sve do samoubistva. Zato što je to opet samo pola stvari koje Bog očekuje od njega. Na drugoj polovini je Hrist poziv. Na drugoj polovini te medalje je njegovo oproštenje i njegovo opravdanje. Na drugoj polovini je njegova moja slabost, ali njegova snaga.
Amen.
Da, Gospode Isuse Hriste, ja sam jučer slagao, ja sam jučer lagao, ali ja verujem da si ti spasitelj, ja verujem da je tvoja krv prolivena. Da, Gospode Isuse, jučer mi se desila tako strašna stvar, žao mi je zbog toga što sam uradio, ali ja i dalje verujem da si ti onaj koji mi prašta grehe i neka vas priznanje dovede do proslavljanja.
Amen.
A ne do očaja. Ostavite se tih glupih, ekstremnih stvari. Ljudi ili nekada ignorišu grehe koje rade i onda ih drže zapečaćene u svojim srcima i nikada ne kažu Bogu. Ili dođu sa svojim grehima polude i dođu do očajanja i preispituju svoj život do besmisla. Nije potrebno da se to uradi, potrebno je 10 minuta vašeg vremena, potrebno je 10 minuta iskrenosti pred Bogom, potrebno je 10 minuta priznanja svoje krivice i njegove slave i vi ste uradili sve što je potrebno da bi bili u Božjoj prisutnosti. Uradili ste ama baš sve i vidite kako je to jednostavno. O, kada bi bolesni ljudi mogli to da urade. Kada bi mnogi bolesni ljudi danas mogli to da urade, ne da drže to potisnuto i da se prave da se to nikada nije desilo, desilo. Ako se ljudi trude da zaborave grehe koje su učinili, to ne znači da će ih Bog zaboraviti. Pa pogledajte tu ženu. Učinila je preljubu i to izjedala, pa dovela je do sloma živaca, završila je na psihijatriji i niko nije mogao da utvrdi razlog zašto je ona na toj psihijatriji. Šta je sa njenim živcima? I onda je stala pred proroka i prorok je rekao, učinila si preljubu. Ona se trudila da zaboravi. Nije potrebno da se trudite da zaboravite, priznajte to. Priznajte koliko je mnogi bolesni ljudi danas umiru. Priznajte to. A onda priznajte njegovu slavu.
Amen.
Priznajte njegovu veličinu. Priznajte svoj greh i njegovu moć. Priznajte Isusa Hrista i njegovo spasenje. I onda ga proslavljajte i dajte mu slavu.
Amen.
Kao sa vašim brigama. Imate puno briga koje opterećuju vaš život i vi brinete o mnogim stvarima. Istinski vi ovoga trenutka brinete o mnogim stvarima i te vaše brige vas udaljuju od Boga. Te brige stoje između vas i Boga. To je zaista istina. Zato što je to Božja reč rekla, sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. To je njegova reč. I sad, držimo se toga. Zato što je to Božji put i Božji pravac. Možeš uključiti ponovno. To je njegov put i njegov pravac. Mnogi ljudi bi danas bili zdravi da to primenjuju na takav način. Spojite te dve stvari. Pokajanje i priznanje njegove slave. To je Božji put, to je Božji način. I onda kada pogledate, prorok je rekao, izgovorena Božja reč je originalno seme. I ona to zaista je. Ispovedanje kao suština hrišćanskog života. Ispovedanje kao suština hrišćanskog iskustva. Ispovedanje vaših greha, vaše pokajanje i onda proslavljanje Isusa Hrista. To donosi rezultat. To je upravo jedan pravi rezultat koji Bog daje i ta stvar će uvek doneti rezultat. Pozivanje Isusa na sve. Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene. Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene. On ga je pozvao i Isus je obratio pažnju. Kada se kajete, kada priznajete, Isus će obratiti pažnju na vas.
Amen.
On će to uraditi sa svakim čovjekom, jer on je došao i rođen je na ovaj svijet da bi ljudima oprostio njihove grehe. Nebo se raduje i anđeli se raduju, stoji u evanđeljima, kada se jedan grešnik kaje. Anđeli se raduju kada se jedan grešnik kaje. Vaše pokajanje neće biti neprimećeno na nebu. Vaše pokajanje neće biti nezabeleženo na nebu. Vaše pokajanje je ono što Bog očekuje od vas. Svi mi grešimo mnogo puta. Svi mi grešimo mnogo puta. Ja grešim mnogo puta. Vi grešite mnogo puta. Ali imamo zastupnika pred Otcem, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv čišćava ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. Grehe celoga sveta. Ponavljam, kada bi se svi ljudi, ne znam koliko, koliko kažu demografi da danas ljudi žive na zemlji, nekoliko milijardi, kada bi svaka svesna, punoletna ili osoba koja je svesna svoga greha, kleknula na svoja kolena, priznala svoje grehe, pozvala Isusa Hrista u svoj život, grehi celoga sveta bi bili istoga trenutka obično. Vidite kako je to veličanstvo. Da svi grehi ovoga sveta budu skupljeni na jedno mjesto. I da svi ljudi ovoga sveta dođu u pokajanju pred Božji oltar. I da svi priznaju svoje grehe, oni bi bili oprošteni. Jer je krv Isusa Hrista iznad svakog greha. Biće oprošteni i moji kao što jesu i moji grehi. Biće oprošteni i vaše slabosti. A jedina stvar koju Bog očekuje od mene i vas. Dođi i priznaj. Vas Bog blagoslovi, možete se Zvonko pomoliti na sve.
Oče nebeski, hvala ti na tvoje reči. Hvala ti, Gospode, što si nama otkrio tvoju reč u ovome danu, Gospode. Hvala ti na tvoju krvi, Gospode, koju prekrivaš, Gospode, sve grehe koje su učinjeni i koje će biti učinjeni do kraja, Gospode. Oče nebeski, hvala ti što mi možemo da odim tebi, Bože, i priznati svoje grehe i da znamo sa sigurnošću da ćeš nam ti oprostiti i da će ti biti zaboravljeni, Gospode, i ti se nećeš štetiti, Bože. Hvala ti, Bože, za sve koji veruju u svoju reč, Gospode, i blagoslovi ih u Isusa Hrista.
Amen. Možemo završiti službu sa ovim.